Dnešní čtení, o kterém bude kázání, je velmi, velmi krátký text. Kdo si to chcete otevřít společně se mnou, tak si můžete otevřít Skutky apoštolů. Je to hned za evangelii v Novém zákoně. První kapitolu, Skutky první kapitola, od 4. do 8. verše. Ocitáme se v době, kdy Ježíš už byl ukřižován, kdy vstal z mrtvých, ale Duch Svatý ještě nebyl dán a ještě neodešel k Otci. A je se svými učedníky, mluví s nimi občas, vyučuje je, jako vzkříšený, ale ještě pořád na téhle zemi. A když se s nimi sešel, čteme ve 4. verši 1. kapitoly Skutků, říká jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Zastavím se u několika věcí. Ta otázka učedníků, těch, kteří byli s ním. Říká jim, počkejte, budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Učedníci si říkali, to je výborné. Tak konečně se teda začne něco hýbat. Čekali jsme, že Ježíš obnoví království Izraele. Že svrhne ty římské vládce, že svrhne císaře, že obnoví svoje království v Izraeli a možná i v jeho širším okolí. A on místo toho se nechal popravit. Tak takhle jsme si to království teda nepředstavovali. Ale byl vzkříšen, tak zase naděje, to je dobré. A teď jim říká takovéto věci, budete pokřtěni Duchem Svatým. Výborně. Tak teď to přijde. A zase tomu nerozuměli, zase to nechápali. Pořád jim unikal ten význam toho, co Ježíš pro ně chce, ta podstata. A tak říkali, pane, zdali v tomto čase napravuješ království Izraele, nebo chceš napravit království Izraele. To je otázka, ve které je úplně všechno špatně. Úplně všechno. Každé slovo. Oni si přáli, aby Ježíš znovu zřídil. Opět uvedl do nějakého stavu to izraelské království. Jako potomek Davidův přece. Teď to je v písmu. Teď takhle to očekávali podle Izajáše a dalších proroků. A myslí, že už teď a zvenčí to prostě přijde. Chtěli to hned, nechtěli čekat na jiný čas. Ale Ježíš jim říká, není vaše věc znát čas a lhuty. Chtěli obnovit stávající, ale Ježíš jim říká, vůbec, vy dostanete něco úplně nového. Nebude se obnovovat to staré. Chtěli jistotu. To království s tím silným vůdcem, který to napraví ty poměry, potrestá nepřátelé a dá požehnání svým věrným. Jenže Ježíš pro ně chystá dobrodružství. že jo, plný překvapení. Kde pak? To není tak, že vy tady zůstanete sedět. A já přijdu, nebo Duch Svatý přijde a promění ty okolnosti okolo vás a bude to lepší, protože já tomu budu vládnout. Kde pak? Ta moc Ducha Svatého, Boží moc, vstoupí do vás a vy budete těmi, kteří budou to království dělat, ale nebudete tady sedět, ale půjdete do celého světa a tam skrze vás se to bude šířit. To je úplně něco jiného, než co oni chtěli. Měli milné představy o tom, co Ježíš chce, co pro ně plánuje, jaká je jeho vize, jaký je jeho program pro církev. Měli svůj představu toho, jaká by měla být vize církve, nově vznikající. A Ježíš mu úplně zboural plány a říká, moje představa je takováhle. A jaká je ta představa? Jaký je jeho program pro církev? Jaká je Ježíšova vize pro církev? Budete mi svědky. V Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří, až na sám konec země. Nemá nějakou alternativní vizi. Není to vize jenom pro některé. Je to vize pro celou církev, všech věků, a je to jediná vize. Církev, která nenaplňuje Ježíšovu vizi z církví, postrádá smysl. Jeho vize je, přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mi svědky. Svědek v řečtině, vás trošku budu obtěžovat, protože je to zajímavé, tak vás trošku budu obtěžovat tou řečtinou, se řekne martyr. Známe to slovíčko, že jo, totiž v češtině. Ah, to je martyrium. Musím kopat brambory od rána do večera, je sezóna, to je martyrium. Nebo ty děti mi dávají zabrat, to je martyrium, ty děti. Je to mučení, je to únavné, je to frustrující, je to martyrium. Proč se říká martyrium? Když martyr původně znamená svědek. No, protože to ti Ježíšovi svědkové vůbec neměli snadné. Neříká se to proto, že být svědkem Ježíše Krista by byla otrava. Ale říká se to proto, protože být svědkem Ježíše Krista často znamenalo umřít kvůli tomu. Být pronásledován kvůli tomu. Ztratit práci kvůli tomu. Přijít o postavení ve společnosti. A česky zase, když řeknete svědek, víte, jaký to má etymologický základ? Svědek je někdo, kdo sdílí nějaké vědění s někým. Svědek je ten, kdo taky ví. Klíčový svědek. Očitý svědek. Nějaké události, nějaké nehody, nějakého zločinu. To je ten, který ví, který u toho byl, viděl to, slyšel to. Svědek je ten, který byl na té svatbě a který stvrdil a může stvrdit i za 50 let, pokud nepřijde o paměť. Ano, ti dva si vyznali vzájemnou lásku a zavázali se, že budou spolu v dobrém i ve zlém až do smrti. O to slouží svědek. Svědek. Jsme svědky? Ježíš neříká, moje vize pro vás je, že budete přesvědčovatelé. Moje vize pro vás je, že budete udržovatelé mého království. Vůbec. Stačí, že budete svědky. Ale ten svědek, aby byl svědek, aby vůbec mohl říct, že je svědek, tak musí mít o čem svědčit, ne? Když jste nebyli u toho zločinu, tak si vás nebudou zvát k soudu, abyste podali svědeckou výpověď, protože jste to neviděli. My můžeme svědčit jenom o tom, co jsme viděli a slyšeli a zakusili s Bohem. Já si myslím, že to je první problém. Že někdy nemáme o čem svědčit. Že třeba dlouho s Bohem nic nezakoušíme. Nežijeme s ním. Nejsme napojeni na živého Boha. Můžeme potom svědčit? No nemůžeme, protože nemáme o čem. Třeba si ještě vzpomeneme, vyškrabeme z paměti někde v hluboko v minulosti. A hele, já jsem u toho byl, když Bůh dělal zázraky, když... Jenže s tím se nevystačíme, protože když s tím stejným člověkem mluvíte za měsíc a za dva a za tři, tak už nemáte co jiného mu říct, protože mu pořád říkáte jenom ty staré věci, které jste kdysi zažili. Aby jsme vůbec mohli naplňovat ten základní Ježíšův program, být jeho svědky, tak ten vztah s ním musíme udržovat živý. Nemůžeme žít z toho, co kdysi, kdesi. Můžeme, ale to málo. Není to hodnověrné svědectví. Protože nesvědčíme o Bohu, který jednal v minulosti, ale svědčíme o Bohu, který je živý a jedná v přítomnosti. No a pak taky někdy opravdu to být svědky považujeme za hroznou otravu. Že, jako by to bylo martyrium, svědectví, opravdové martyrium. Duch svatý nestvrzuje, nepotvrzuje a nijak nenahrává té vizi učedníků, že by chtěli obnovit to království teď a tady. Statické vizi. Nehybné. Pokud možno co nejvíce konzervativní. Duch svatý je šílenec. To je strašná dynamika, co on přináší. Vy budete do neznáma. Budete zažívat dobrodružství. Věci, na které nejste připraveni. Zakusíte věci a budete posláni do míst, která jste vůbec si nepředstavili někdy, že můžou být do takových situací, o kterých jste nesnili ani v těch nejdivočejších snech. A to přijde. To je opak konzervativního stavu neměného. A tak obdržíte dar, dostanete darem ducha. Ducha Božího, který na vás sestoupí. To je klíčové na té Ježíšově větě, na té jeho vizi. Je vidět, že jemu nejde o to, aby učedníci pěstovali mezi sebou Boží království. A že mu jde o to, aby se to rozlilo tam, kde o něm ještě neslyšeli. Ježíšovým cílem, a proto i cílem a vizí církve, není mít se dobře mezi sebou navzájem a pěstovat to společenství, aby se nám spolu dobře žilo, ale jít tam do neznáma, aby ti, kteří nejsou zachráněni, mohli být zachráněni. To bylo motem Ježíšovy služby na zemi. Říkal, já jsem nepřišel se soudit, já jsem přišel zachránit. A po nás nechce nic jiného, než aby jsme byli jeho prostředníky k té záchraně. A tomu se, z toho se neomluvíme. Z toho neutečeme. Nelze být součástí církve, která má takovouto vizi, Ježíšem danou, a říct, mně se to netýká. Dostaneme sílu Ducha svatého, dynamis, řecky. Taky v tom slyšíme ten pohyb. Něco, co je pořád živé. Jako ten vítr. Je to síla, moc nebo schopnost. dynamis Ducha Svatého, síla, moc Ducha Svatého, taky znamená hojnost Ducha Svatého. Možná prázdná nádrž v autě, tu se nedá jet, je dobrý obraz toho, jak to s námi je, když nemáme Božího Ducha. A on nám dá plnou nádrž. A na tu plnou nádrž my budeme schopni jet. Co se stane, když máte už jenom malinko v nádrži a řeknete si, ano, musím jet, je to Boží příkaz a pojedete. Tak se vám to pravděpodobně někde zadře, nebo to chcípne na půli cesty a budete z toho nešťastní. Taky se může stát, že natankujete špatné palivo. Pak se to určitě zadře. To se jednoznačně zadře. A my dostaneme to nejlepší palivo, Ducha Svatého, to palivo, které je přesně určené k tomu, co máme dělat. A dá nám k tomu všechno. Duch Svatý nám dá vidět, že to má význam, že to má smysl o něm mluvit, bude to přirozené pro nás, bude jednat v našich životech jako živý, takže bude o čem svědčit a dá nám taky veškeré schopnosti, abychom byli těmi klíčovými svědky a pro někoho skutečně se staneme klíčovým svědkem. Klíčovým svědkem. Je mnoho svědků a někdy se stáváme klíčovými svědky. Být svědkem, nehledě na odezvu, je úkol pro každého. Někdy Pán Bůh dá, že jsme i klíčovými svědky. Že v životě někoho, kdo Boha nezná, se staneme těmi nejdůležitějšími a nejhlavnějšími svědky o Ježíši. No a klíčový svědek u toho soudu stráví víc času než běžní svědkové. Protože klíčový svědek má toho mnoho co říct a musí to říct, aby byl ten případ správně viděn a dotažen do konce. Pokud jste klíčovým svědkem o Kristu v životě někoho, kdo je okolo vás, potom počítejte s tím, že to bude stát více času, více investic, než v případě jiných. Chtěl bych vám na závěr říct jen takové podobenství. Mistrem podobenství byl Pán Ježíš. Je to tak? Žel po tom, co byl vylit Duch Svatý, a Duch Svatý je každému, kdo se znova narodí z Ducha, poté, co byl vylit Duch Svatý, tak už Pán Ježíš moc těch podobenství neřekl, protože byl u Otce. Je to tak? Takže už nová podobenství nevznikala. Já jsem jednou vymyslel, ale není to úplně tak podobenství. Je to alegorie. Víte, jaký je rozdíl mezi alegorií a mezi podobenstvím? Že v alegorii každá jednotlivost má nějaký svůj význam. Že každá jednotlivost má nějaký obrazný smysl. To v podobenství tak Pán Ježíš v 90% nepoužívá takto, ale jedno také má takové a to je třeba to o tom rozsévači. Semeno na tu půdu a pak to vysvětluje, co která podat, to je taky alegorie. Dovolte mě jednu alegorii. Ke které nebudu dávat výklad. A kdo nebudete rozumět, mějte dost odvahy a přijďte potom za mnou a zeptejte se mě, co to znamená. Ano, máme takový experiment. Je to podobenství nebo alegorie o pěstitelích špelátu. Alegorie o pěstitelích špelátu. Je tam několik postav. Pan zahradník je zvláštní postava, on jediný má k dispozici špelátová semena. Je to zvláštní člověk a nabízí zvláštní produkt. Špelát. Špelát prý člověka naplní silou, zostří smysly a změní myšlení toho, kdo ho pravidelně jí. Zaručí prý radost i v těžkostech a dá člověku štěstí, které přesahuje hranice jeho pozemského života. Považte ještě jednu podivnost. Pan zahradník dává to svoje zboží zdarma. A k tomu vždycky budoucímu pěstiteli přidává dvě instrukce. Jestliže se vám špelát osvědčí, rozhodně ho doporučte dalším. Semen mám dost. A druhá, špelát musí být čerstvý, jinak ztrácí účinek. Můžete potkat i jiné zahradníky, nebo o nich slyšet. Prodávají vesměs prodávají semena špenátu. Ale pozor, neplést špenát se špelátem. Ačkoliv podoba názvu i vnější podoba rostlin bývá velká, a někdy špenát dokonce předčí svou krásou špelát, rozhodně nemá tytéž účinky. Nejenže špenát pouze napodobuje špelát, ale může člověku i velmi uškodit. Můžete dokonce natrefit i na zahradníky, kteří tvrdí, že jsou distributory špelátových semen, která jim svěřil pan zahradník. Ale nemůže to být tak, jak tvrdí. Víme s určitostí, že nikomu jinému svůj drahocenný poklad pan zahradník nesvěřuje. K samotnému špelátu, když jednou prý objevíte jeho chuť, už nikdy nebudete chtít nic jiného. Stanete se na něm doslova závislými. Budete žít pro špelát. Budete studovat další literaturu o špelátu, kterou vám dá pan zahradník, a budete ze špelátu čerpat síly na každý den. Samo sebou jsou tací, kteří o špelátu zatím vůbec neslyšeli. Ale někteří se o něm už doslechli a ti se dělí do několika skupin. Jednak jsou to pěstitelé špelátu, na které se za chvíli podíváme ještě podrobněji. Ti se špelátem samozřejmě nezaobírali, dokud k ním nepřišel pan zahradník. Potom, kromě pěstitelů špelátu, pochopitelně existují také odmítači špelátu. Je to, zase bychom je mohli rozdělit do několika skupin. Jedna skupina, dosti početná, je skupina váhajících. Ti neví, jestli můžou pěstitelům věřit ty legendární zkazky o panu zahradníkovi a jestli si pěstitelé ty účinky špelátu jenom nevymýšlejí. A navíc špenát se jim nezdá o mnoho horší než špelát. To jsou tedy váhající. Potom jsou takoví, kterým bychom mohli říct, že jsou to pomlouvači pana zahradníka. Dosud jsme se s ním nesetkali. Existuje vůbec? A pokud ano, jeho motivy určitě nejsou zcela čisté. Proč by jinak jeho semena distribuoval zcela zdarma? A navíc činí lidi závislými na špelátu, to vidíme naprosto jasně. Není sice důkaz o tom, že by jim to škodilo, ale jistě to nebude nic dobrého. Člověk by se měl umět bez špelátu obejít. Tím se dostáváme k pomluvačům účinků špelátu. Ačkoliv nikdo nikdy netvrdil, že špelát je všelék, který může člověku zaručit ve všech směrech prosperující život, někteří se domnívali, že by měl. Sice bylo patrné, že když pěstitelé špelátu přišli k úhoně a schořili jim například dům, nebo se stala podobná tragédie, snášeli to neuvěřitelně pokojně a se zvláštní silou čelili nepřízní života. Tu sílu jim přidává špelát, ale pomlouvači účinku špelátu takovou interpretaci považují za nepodloženou. Zpět k pěstitelům. Nejprve nadšeně vyprávěli o svém objevu každému. Protože semena zasadili, špelát vyrostl, jedli ho a radost se vlévala do jejich srdcí. Ale jak tak o něm říkali každému, po čase byli pěstitelé špelátů mnohdy považováni za podivíny. Odmítačů špelátů bylo kolem nich až příliš. Snášení posměšku se stalo jejich denním chlebem. A proto někteří z nich, taky kvůli tomu, že třeba měli špatné pochopení toho, co špelát přináší, změnili po čase svůj přístup. A tak se pěstitelé začali dělit do několika skupin. Zavařovatele. Doporučení pana zahradníka znělo jasně. Špelát se užívá jedině čerstvý. Někteří si ale chtěli usnadnit práci s jeho pěstováním, což nebylo zrovna snadné. Jiní se velmi báli, že se některý rok neurodí a oni budou mít nouzi. Proto v období, kdy se jim obzvláště dobře urodilo, místo aby přebytečný špelát rozdali sousedům a známým, rozhodli se ho zavařit na horší časy. Naplnili spíš špelátem a každou sezonu to tak dělali. Aby se jim však zavařený špelát neskazil, jedli ho postupně a tudíž už přestali úplně jíst čerství, který vždycky zavařili. Žili tedy jen ze zavařeného špelátu. Někteří ho dokonce přestali pěstovat úplně a žili jen z nahromaděných zásob zavařeného v domnění, že jim vystačí na zbytek života. Ale potíž byla v tom, že zavařený špelát chutnal jako zavařený špelát. Ani zdaleka se jeho účinky nevyrovnaly čerstvému. Zjistili to časem i sami zavařovatelé. Někteří z nich to zlehčovali a říkali, že jsou s tímto stavem spokojeni, že jim to stačí. Jiní se báli, že jejich reputace pěstitelů špelátu utrpěla, tak začali tvrdit, že jí čerstvý špelát a doufali, že nikdo nepozná, že jí pouze zavařený. Chtutlači, to byla další skupina pěstitelů. Tutlači přestali dávat na odiv to, že pěstují špelát. Báli se nepříjemností. Ale sami se nechtěli špelátu vzdát. Dál ho chtěli pro sebe využívat. Proto raději schovali špelát za zdi speciálních špelátových pěstíren, kde ho pěstovali pod umělým osvětlením, které bylo velmi podobné tomuto. Někteří pěstitelé se dokonce začali združovat do větších celků a najímali si profesionální pěstitele, kteří pěstovali špelát za ně. Kdo ze zvědavých známých chtěl, mohl se na práci profesionálního pěstitele přijít podívat a na místě v pěstírně ochutnat něco z takto pěstovaného špelátu. Někdo tvrdil, že takový špelát nemá sílu. Velké zastoupení mě také, a to je poslední skupina, pohrdači. Postavili se nad odmítače. Začali se na ně dívat zvrchu. Majíc na paměti instrukce pana zahradníka, nechtěli úplně odepřít přístup ke špelátu váhajícím. Řekli si ale, že kdo bude chtít, zeptá se jich sám, co pěstují za zdmi svých pěstíren a přijde se podívat. Mnoho váhajících se ale bálo, měl ostych se zeptat nebo přijít za zdi pěstíren. Navíc jim pochopitelně neunikl ostrý, otrávený nebo nepříjemný tón hlasu, který volili pěstitelé pohrdači, když se jich váhající začali vyptávat. Jak jsem slíbil, nebudu to komentovat, přečtu jen ještě tři verše z Markova evangelia ze 4. kapitoly. Dále jim řekl, Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Tomu, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.